Теплер адаттуу радиосу. Үйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Product студияда сүйлөнмөн жолшон аны урван. Бүгүн 2015 жылдын 12 ноябрь, кептанын пенсия күнү. Хабарлар күнүлүк программабызды тыңдамага чакырыя. Өзбекстанды иңдок түрмөдө турган сыяастуу суулардын бири, түркмөн асырлык өзбек раяты адаттуу кой берилди. Темиргазы Ауганстанын Фарьяб вилаятында өкмөт күчтөрү менен жеңчилердин арасында төгөш бар.
Ауган күчтөрүнүн харбий форсаларын жеңчилер басып алыптыр.
Халкара пул фонду Туркменстанын иктисадий өсүшүнүн кете качаанын айдыя.
Поскольку мы не знаем, как это устроено в Туркменистане, мы не можем рассуждать об этом.
Хаварлар күнөлүгүмүздө өтөдөлүктөр барды, деңиш маалымат алып Туркменстанды кедирден дуйлуян ыктисадий кыйынчылыктар барды, yerli сыйынчы менен кечирген сөхбөттөшлүгүмүздүн даярдыңыз. Şeýle-de biz size Türkmenistanyň ýörük togurluklarynyň golaýda daşary ýurda çykan gelli Käriýewiň garnaşlaryny diýen basyşy barada atşynasyň öýü bilen söhbetdeşlik esasyny maglumat berer.
Gaba zaşyýetler näme gerek? Aýdyr kabr bolsunlar, olar näme etme diýip ol bayramyň gurrunu dälmen bilýän ony.
Habarlar günnäligimiziň esasy bölegine geçmeden öň günüm sagadyň möhüm täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Azerbaycanın Suudi hukuk koreji aktivist Arif Yunus'u sağlık yağdayının yaramazlaşanlığı sebepli türme tutsoğluğundan öy tutsoğluğuna geçirdi. Adatlı radiyasının Azer kulluğunun mağlumatına göre Bakun Şikayi Suudi 12. noyavrdı Yunus'un aklokçusunun öz müştörsünün öy tutsoğluğuna geçirilme varadaki talabını yerine getirdi. Bakun ağır cinayetler varadaki Suudi Ağustos ayının Arif Yunus'u 7 yıl tutsoğluğu, onun ayağı Leyla Yunus'u 8.5 yıl tutsoğluğa hüküm edipti. Olar iktisat cinayetlerde ayıplandı. Halkara hukuk toparları oların bir kanun tutsoğ edilendiğine ediyarlar. Özbekistanlı tanımal oppozisiýa wekili Murat Joraýew 21 ýyldan gowrak tutsoglukda bolandan soň adatlygy goýberildi. Daşkentde ýerleşen Ezgulyk Adam Hukuklar Merkezi 12 noýabrda adatlyk radiýasyna Joraýew'in 12 noýabrda Daşkentiň Olyňnaky Çyrçyk şäheriniň türmesinden boşaldylanyny aýtdy. 63 ýaşyndaky etnik türkmen Joraýew 1991-92 ýyllarda özbek deputaty bolupdy. Ol 1994 ýylyň sentýabrynda hökümeti güýç ağdırmağı planlaştırmak da ayıplarını tuturlu. Taraftarlar ona yönkülen ayıpların siyasi ve eplidiğine ediyarlar. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hökümet delegasiýasyna ýolbaşçylyk edip 11 noýabrda Pekine resmi sapara bardy. Türkmen mediýasy 12 noýabrdaky gepleşikleriň iki ýurdun arasynda gurulýan TVWAD geçirjisiniň guruluşyny has ilerletmegi maksat edinýändigini ýazýar. Prezident Barack Obama 2010-cı ýylyň awgustynda Awganystanyň gullyk edýärkä janyndan geçen bombaçynyň hüjüminiň öňüne alan olorky goşun kapitanyny ýurdun iň ýokary harwasyyla hormat medaly bilen taýdalady. Florent Kroberg öz edermenligi bilen gullukdaş eskerlerini ölümden halas edenligi üçin taýdalandy. Ol bu hüjümde agyr yaralanyp 3 ýyl goraý bejergi almaly boldy. Kroberg 1983-nji ýylda Fransiýada doğulup 2001-nji ýylda Amerikan raýatlygyny alypdyr. Makedoniýanyň parlamenti hökümetiň hatarına çep kanat oppozisiýa agdalarynyň goşulmagyny tassyk etdi. Bu ädim böleklerin gün watarın aratçylyk etmegine bir aýa çeken siýasy çygyşygyň çözülmegine getirdi. 11 noýabrda tassyklanan täze hökümeti içeri işler ministri hökmünde sosial demokrat Oliver Spasovski girýär we Zähmet ministriniň wezipesine hem oppozisiýa berilýär. Mundan başga sosial demokratlara 3 ministriň, şol sany ohuzalyk we maliýe ministrleriniň ornunbasarlaryny bellemek ygtyýar berilýär. Britaniýanyň KAF sahawatlyk fondy dünýä ýurtlarynyň sahawatlyk derejesi boýunça 6-njy hasabatyny çap etdi. Onda Türkmenistanyň ak sahawatlyk mätäç adamlara kömek bermek derejesiniň peselip 71-nji oruna düşenini gaýdalýar. Türkmenistan meselede 2013-2014 ýyllarda 26-njy we 23-njy derejeler alypdy. Bu derece Gallup kampaniyasının 145 yurtta geçiren pikir soğraşlığı esasında kesitlenipdir. 2015-ci ilde dünya yurtlarının sahagotlılık derecesinin önünü Myanmar, Birleşen Ştatlar, Tez, Zelandiya, Kanada ve Avustralya çekiyar. Olar Sovet yurtlarının arasında en çoğu martları Kırgızistan ve Özbekistan olup duruyar. Olar 18. ve 27. orunları alıptır. Orsiyatın Arhangelsk Suudi Tezik erkeğin terrorçuluk propagandası ayıplamalar için 3 yıl türme tutukluğuna hüküm etti. Arhangelsk Regional Prokuraturası 20 yaşındaki Şahboz Azimov'u 20. özüktürmekte, terrorçuluğa çağırış etmekte. İnternet arkalı terrorçuluğu aklamakta günel tapdı. Dernekçiler Azimov'un internette orsiyetteki Müslümanları Müslüman değerlere karşı cihada çağıranlığını, Feldarak'taki ve Siriya'daki terrorçulara koşulmağı vaqt edenliğine aydiyar. Hormatlı dinleyiciler, siz xabarlar dinlediğiniz bir gepleşiklerimizi devam ettiriyarız.